Говорить Радіо Свобода. У Києві 6 година. Доброго ранку і гарного дня вам бажає Віктор Міняйло, ведучий «Ранкової свободи», звукорежисер Світлана Коломієць. Сьогодні середа, 7 липня, і ми запрошуємо розпочати день на хвилі «Ранкової свободи». Насамперед, до вашої уваги інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук. Доброго ранку, Олександре.
Доброго ранку. І насамперед до подій в Україні. Центральна виборча комісія зареєструвала перших 4 кандидатів у президенти України. Це лідер блоку «Наша Україна» Віктор Ющенко, прем'єр-міністр Віктор Янукович, голова соціалістичної партії Олександр Мороз та лідер всеукраїнського політичного об'єднання «Єдина родина» Олександр Ржавський. ЦВК відмовилася зареєструвати кандидатом у президенти лідера Слов'янської партії Олександра Базилюка через неправильне оформлення документів. Реєстрація кандидатів завершується 6 серпня. Тим часом іще 2 партії назвали своїх кандидатів на президентську посаду. Комуністична партія робітників і селян, заснована у Луганську, висунула свого лідера Олександра Яковенка, а партія реабілітації важкохворих запропонувала кандидатом у президенти свого голову Григорія Черниша. Спілка журналістів України закликала усіх журналістів держави висвітлювати виборчу президентську кампанію в рамках законодавства, дотримуватися правил професійної етики та надавати неупереджену інформацію. Водночас голова спілки Ігор Лупченко скептично оцінює готовність українських мас-медіа дослухатися до таких закликів. Ігор Лупченко, зокрема, сказав:
дуже багато, на жаль, наших колег займаються піаром, на жаль, бо інколи наші видання та й передачі – це швидше бойові листки, ніж засоби масової інформації. Це реалії нашого життя, і тут від нас вже залежить, як ми всі разом будемо працювати, щоб був рух уперед.
Заступник парламентського комітету з питань інформаційної політики Юрій Артеменко переконаний, що сучасний інформаційний простір України можна скоригувати виключно завдяки громадянській та професійній позиції журналістів. Вчора у Вінницькій області поховали українського миротворця Романа Гензерського, який 2 липня в Іраку на території табору покінчив життя самогубством. Як повідомили у військовому комісаріаті Вінницької області, родичі загиблого не погодилися із першим висновком судово-медичної експертизи, яка встановила, що сержант власноруч завдав собі тілесних ушкоджень. На прохання матері покійного провели додаткову судмедекспертизу, і її результати співпали з попередніми висновками. Упродовж 10 місяців миротворчої місії в Іраку Україна втратила 7 військовослужбовців. Загалом український підрозділ нараховує понад 1500 осіб. В ефірі Радіо Свобода ви слухаєте інформаційний випуск до міжнародних подій. У Відні вчора ввечері на 72-му році життя помер президент Австрії Томас Клестель. Днями він переніс тяжкий сердечний напад і в критичному стані потрапив до лікарні. Томас Клестель, представник правоцентристської народної партії, обіймав посаду президента Австрії з 92-го року. Він не дожив 2 днів до завершення терміну, 2-го терміну його президентських повноважень. Наступник Клестеля, соціаліст Ганс Фішер, який переміг нещодавно на президентських виборах, складе присягу, як і планувалося, у четвер. Уряд Афганістану та Організація Об'єднаних Націй поки що не узгодили дати проведення загальних виборів. Попередньо вибори заплановані на вересень чи на жовтень. Проте представник афганського уряду Хусейн Анварі заявив у вівторок, що цього терміну недостатньо для підготовки до проведення голосування. Члени виборчих комісій зазнають нападів з боку талібів та бойовиків Аль-Каїди. Крім того, ще й досі немає точних даних про кількість виборців. Держсекретар США Колін Пауел закликав Ізраїль прискорити процес демонтування єврейських поселень на палестинських територіях. Раніше ізраїльський прем'єр-міністр Аріель Шарон погодився на ліквідацію поселень, заснованих після 2001 року. Міністр закордонних справ Ізраїлю Сильван Шалом, який у вівторок зустрівся з Пауелом у Вашингтоні, зазначив, що демонтажні роботи вже почалися. Шалом також виступив на захист будівництва Ізраїлем стіни безпеки на кордоні із західним берегом Йордану, для захисту від терористів. Учора в Іраку декілька людей загинули внаслідок вибуху замінованого автомобіля поблизу міста Баакуби. Як повідомив американський телеканал «Аль-Джазіра», за кермом був терорист-смертник. У вівторок західні агентства повідомили, що в Іраку звільнили американського морського піхотинця, захопленого в заручники 21 червня в районі Ель-Фалуджі. Днями екстремісти оголосили, що солдата стратили, однак його брат повідомив, що насправді він живий і перебуває на волі. Американські військові поки що не підтвердили цієї інформації. У вівторок стало також відомо про загибель трьох американських солдатів під час операції на заході Іраку у провінції Анбар. Голова президії Боснії і Герцеговини Сулейман Тихіч відмовився від участі в інаугурації новообраного президента Сербії Бориса Тадича. Тихіч зазначив, що вступ Тадича на посаду співпадає з річницею масового знищення боснійськими сербами громадян Боснії та Герцеговини у Серебрениці в 95-му році. Інаугурація президента Сербії призначена на 11 липня. Преса в Боснії і Герцеговині пише, що урочистість в Белграді саме того дня буде образою пам'яті жертв злочину, скоєного в Серебрениці. За даними Міжнародного Червоного Хреста, сербські сили у Серебрениці захопили в полон, а згодом розстріляли щонайменше 7,5 тисяч чоловіків боснійської національності. Посольство Франції у Москві призупинило вівторок видачу віз російським громадянам. За словами представника посольства, таке рішення ухвалене у зв'язку з нападом у понеділок увечері на працівницю консульської служби. За інформацією агентства «Інтерфакс», потерпіла 30-літня Мартін Жан-Сесіль Легов перебуває у лікарні, у якому вона стані не повідомляють. І на завершення випуску. У румунському місті Брашові голодні ведмеді напали на місцевих жителів. Двом громадянам вдалося врятуватися. Вони встигли добігти до багатоповерхівки, в якій проживають. Тварини завдали їм поранення середньої тяжкості. Ведмеді часто навідуються у Брашів із навколишніх лісів у пошуках їжі. І це все на цю годину.
Дякую, Олександре. Нагадаю, що з випуском останніх новин був Олександр Шевчук. В ефірі «Ранкова свобода». Доброго ранку. Протягом наступної години, серед іншого, ми порушимо такі теми. Чеченський лідер Аслан Масхадов знову обіцяє продовжувати збройну боротьбу проти російських федеральних структур. А Угорщина вирішила скоротити кількість своїх миротворців у гарячих точках планети, що діють під мандатом ООН. У Нью-Йорку на аукціоні Сотбі продано рукопис книги засновника товариства «Анонімні алкоголіки» за 1,5 мільйона доларів. А наприкінці цієї години до вашої уваги черговий випуск передачі «Права людини. Українська реальність». Цього разу йтиметься про позови двох українських громадян до Європейського суду з прав людини. Так що прокидайся, Україно! В ефірі «Ранкова свобода». А насамперед прогноз погоди. За прогнозами синоптиків, сьогодні у день пройдуть дощі на півночі Лівобережжя, у східних областях та у Приазов'ї. На іншій території України без істотних опадів. На півдні та у Криму плюс 26-31. А на інших українських теренах температура повітря коливатиметься від 21 до 26 градусів тепла. Вода у Дніпрі в районі Києва у день прогріється до 20 градусів, в Азовському морі – до 23, а у Чорному – до 18-22. Щоправда, в районі Одесі – лише до 15 градусів тепла. Тепер про події, які мають відбутися сьогодні. Президент України Леонід Кучма планує відвідати Гаагу, де візьме участь у самміті ЄС-Україна. А в самій Україні триває висунення кандидатів для участі в президентських виборах. Сьогодні ранком ЦВК має видати перші посвідчення вже зареєстрованим кандидатам. У Києві за участі мера столиці України Олександра Омельченка відбудеться освячення храму Миколи Чудотворця. Як запевняють його будівельники, це перший в Європі храм на воді. На сьогодні заплановано позачерговий великий збір і головну раду політичної партії «Організація українських націоналістів в Україні». А ще сьогодні православні відзначають Різдво Івана Предтечі і народне свято Івана Купала. Також у Києві сьогодні відбудеться круглий стіл на тему «Президентські вибори 2004. Проблеми, що очікуються, та перспективи їх вирішення». У ньому братимуть участь народні депутати України, представники Центральної виборчої комісії, політологи, юристи, організатор заходу, Комітет виборців України. Слово моєму київському колезі Сергію Кисельову.
У межах роботи круглого столу Комітет виборців України має намір презентувати звіт за результатами моніторингу передвиборчої ситуації в Україні за червень цього року. Як сказав в інтерв'ю для Радіо Свобода прес-секретар Комітету виборців Олександр Черненко,
протягом останніх місяців Комітет виборців здійснював постійний моніторинг ситуації в Україні на предмет готовності України до проведення повноцінної демократичної виборчої кампанії. На жаль, підсумки нашого моніторингу свідчать, що ті проблеми, які вже зараз є, вони не приводять до того, що всі кандидати на старті мають рівні стартові можливості. Зокрема, найбільшими проблемами з нашими оцінками є це втручання посадових осіб і адмінресурсу у політичні процеси, це нерівний доступ всіх кандидатів до ЗМІ. Це відверто кримінальні механізми втручання в політичний процес, факти насильства проти активістів політичних партій. В той же час виборче законодавство також не до кінця регулює всі аспекти виборчого процесу і дає можливості для зловживань. Всі ці речі ми хочемо обговорити з експертами, з політиками, з членами Центральної виборчої комісії. І поки не пізно спробувати вплинути на перебіг виборчого процесу, щоб мінімізувати наслідки тих недолів, які є і можуть бути.
Нагадаємо, що кількість кандидатів у президенти України зростає день у день. Партії, про які дехто з виборців і не чув, раптом висувають своїх представників для участі у президентських перегонах. Чому так активізувалися ті, чиї шанси на перемогу, скажімо так, аби нікого не образити, є більш ніж сумнівними? З цим питанням Радіо Свобода звернулося до професора-політолога, президента фонду «Співдружність» Сергія Телешуна.
Останнім часом, особливо враховуючи те, що почався процес висування кандидатів у президенти, і цей термін повинен закінчитись у липні, можна чітко сказати, що кожна поважна політична сила або політична партія, яка претендує на те, щоб зберігтися у політичному просторі України, повинна висунути свого кандидата в президенти, незалежно від того, чи має він реальні перспективи обійняти цю посаду. Якщо партія не приймає участь, і партія, яка претендує на те, щоб називатися ідеологічною партією, не підтримує того чи іншого кандидата або не має перспективи щодо кар'єрного зросту, рано чи пізно сходить на позицію українського політичного маргінезу. Тобто вона стає або клубною, або регіональною, або професійно-корпоративною, тобто немає ті чи інші перспективи. І цілком закономірно, що крім рейтингових кандидатів, які змагаються за право обійняти булаву президента і мають підтримку основних фінансово-промислових груп, кланів, корпоративних союзів, є ще й політичні партії, які ми називаємо або ідеологічними, або клубними, які в тій чи іншій мірі мають достатньо потужну історію, але разом з тим не мають вплив на весь політичний простір України.
Вважає професор-політолог Сергій Телешун, президент фонду «Співдружність». Тим не менше, Комітет виборців України докладає всіх зусиль, аби виборці могли дізнатися все про всіх кандидатів у президенти, а не лише про тих, хто має більший політичний вплив або кого підтримує влада. Як повідомив прес-секретар Комітету виборців Олександр Черненко, для цього,
окрім постійних моніторингів і оприлюднення передвиборчої ситуації, проблем, пов'язаних з нею, ми зараз маємо кілька програм по навчанні членів виборчих комісій. Ми будемо навчати як представників членів виборчих комісій від різних політичних партій, щоб підвищити їх рівень. Ми зробили аналіз закону про вибори, запропонували деякі свої вдосконалення. І на це ми відкрили гарячу лінію по захисту виборців. Будь-які виборці, чиї права виборчі будуть порушені, може безкоштовно задзвонити за номером 8-800-501-46-70, де отримати безкоштовну юридичну консультацію по вирішенню тих чи інших своїх проблем, особливо якщо пов'язано з порушенням його виборчих прав. І багато таких проєктів будуть реалізовувати в ході виборчої кампанії. Це просвіта молодих виборців, тих, хто голосує вперше. Це різні аналітичні напрацювання і, власне, довготермінове спостереження за ходом передвиборчої кампанії, вияв порушень і таких спробує оскаржених і так би мовити, що порушники понесли цю день.
Додав Сергій Телешун, прес-секретар Комітету виборців України. Отже, нагадаю, кожен український громадянин у разі порушення його виборчих прав може безкоштовно дзвонити за телефоном 8 800 501 46 70. І юристи Комітету виборців України безкоштовно нададуть йому кваліфіковану консультацію. Сергій Кисельов, Радіо Свобода, Київ.
А зараз час довідатися, про що пишуть сьогоднішні газети. У центрі уваги преси і далі залишається початок президентських перегонів. А також постаті тих, хто вирішив боротися за найвищу посаду в державі. Про те, які ще теми сьогодні не обходять увагою газетарі, розповідає Ірина Біла.
Головний сигнал саміту Україна-ЄС, який завтра відбудеться в Гаазі, був відомий задовго до його початку і цілком тотожне послання нещодавнього засідання комісії Україна-НАТО в Стамбулі. А саме, Україна має провести вільні і справедливі президентські вибори. Уже відомо, що під час зустрічі в Гаазі не буде підписано плану дій України-ЄС, як це планувалося з самого початку. Жодна сторона дипломатично намагається не робити з цього трагедії. Проте, як стверджує кореспондент газети «День», цілком очевидно, що у відносинах з ЄС цей рік є повністю провальним, попри бадьорі заяви дипломатії, як української, так і європейської. Від негараздів у зовнішній політиці до проблем законодавчих повертає газета «Вечірні вісті», кореспондент якої доволі критично оцінює діяльність минулої п'ятої сесії Верховної Ради. Журналіст стверджує, що через намагання влади проштовхнути зміни до Конституції депутатам було не до соціально-економічної тематики. Всього ж на сесії, за словами спікера парламенту, був ухвалений 231 закон. Однак, як часто відзначають самі ж депутати, дві третини ухвалених законопроєктів – лобістські, тобто потрібні вони, насамперед, лише певним особам, аби пожвавити свій бізнес. Про це стверджується в статті, багато депутатів працювали не на совість, а на владу. А зараз про те, яким темам присвячений тижневик «Шлях перемоги», розповідає головний редактор Марія Базилюк.
Сьогоднішнє число тижневика «Шлях перемоги» виразно показує, що в Україні стартувала нова доба. Доба, якій ще належить перемогти і утвердитися, але вона вже гряде. Шлях перемоги друкує промову Віктора Ющенка на співочому полі, а також вміщує репортаж про ще одну історичну подію. Лідери нашої України та Б'юту підписали угоду про створення коаліції «Сила народу», яка, як зазначає газета, націлена на тріумф усієї України. На тлі цих знаменних подій похмурою виглядає постать кандидата у президенти від влади. 5 липня уряд Януковича дав дозвіл на використання нафтогону «Одеса-Броди» в реверсному варіанті. Тож незабарі українська труба може заповнитися не Каспійською, а російською нафтою і ще більше обмежити економічну незалежність України.
Проте, як приватизація в Україні стала джерелом живлення передвиборчої кампанії, розповідає газета «Україна молода». Щоденник зазначає, що у черговий раз державне майно було зреалізоване за звичною схемою, коли потрібний покупець у підходящий момент підхоплює на літу здешевлений об'єкт. З огляду на досить одноманітний сюжет, до якого звели у фонді держмайна продаж найкращих об'єктів, один з народних депутатів зауважив, так, мовляв, до кінця передвиборчої кампанії можуть завершити всю приватизацію. Подробиці читайте в статті «Від нашого фонду до вашого фонду». На цьому огляд сьогоднішньої преси закінчено. Нагадаю, що його підготувала Ірина Біла з Києва.
В ефірі «Ранкова свобода». Доброго ранку. У нас на черзі новини в один рядок. Держсекретар США Колін Пауэлл закликав Ізраїль прискорити процес демонтування єврейських поселень на палестинських територіях. Раніше ізраїльський прем'єр-міністр Аріель Шарон погодився на ліквідацію поселень, заснованих після 2001 року. Уряд Афганістану та Організація Об'єднаних Націй поки що не узгодили дати проведення загальних виборів. Попередньо вибори заплановані на вересень чи на жовтень. У Відні вчора ввечері на 72-му році життя помер президент Австрії Томас Клестіль. Днями він переніс тяжкий сердечний напад і в критичному стані потрапив до лікарні. У румунському місті Брашові голодні ведмеді напали на місцевих жителів. Двом городянам вдалося врятуватися, вони встигли добігти до багатоповерхівки, в якій проживають.
Україна і світ. Із 19 квітня ця передача Української служби Радіо Свобода виходить до етеру з понеділка до п'ятниці о 9 годині вечора за київським часом. Звертаємо вашу увагу, що з 19 квітня змінено передачі та їхній розклад на Українській службі Радіо Свобода. Стежте за нашими оголошеннями. Українська служба Радіо Свобода залишається з вами.
А зараз з вами в ефірі «Ранкова свобода». Ми вітаємо усіх, хто до нас долучився, і продовжуємо передачу. Протягом наступних 10 хвилин серед іншого йтиметься. Угорщина вирішила скоротити кількість своїх миротворців у гарячих точках планети, що діють під мандатом ООН. У Нью-Йорку на аукціоні Сотбі продано рукопис книги засновника товариства «Анонімні алкоголіки» за 1,5 мільйона доларів. Так що залишайтеся з нами, а ми вас не залишимо. А насамперед повідомлення нашого московського кореспондента. Президент Ічкерії Аслан Масхадов в інтерв'ю інтернет-сайту агенції «Чечен Прес» знову обіцяє продовжувати збройну боротьбу проти російських федеральних структур. Слово Віталію Портникову.
За два дні до подій в Інгушеції Аслан Масхадов дав інтерв'ю Радіо Свобода і тоді пообіцяв, що підконтрольні йому сили активізують військові дії на Північному Кавказі. В Росії до інтерв'ю Масхадов поставилися достатньо скептично. Нагадали, що і раніше він виступав із такими погрозами, і вони ні до чого не призводили. А через два дні було захоплення бойовиками на Зарані та інших населених пунктів Інгушеції і ліквідація працівників силових структур цієї Російської Республіки. Загибель виконуючи обов'язки міністра внутрішніх справ Інгушеції та інших відповідальних силовиків. Так що тепер до висловлювання Аслана Масхадова в Росії ставляться із більшою зацікавленістю, незважаючи на те, що його ніхто не вважає пов'язаним із нападом на Інгушетію. Принаймні, таких доказів у російських силових структур немає. Чечен Прес підкреслює, що і це інтерв'ю датовано 2 днями раніше, ніж відбулася атака на Інгушетію. Однак в цьому інтерв'ю Масхадов підкреслює, що йому вистачить людей, щоб воювати ще 5-10 років без будь-яких серйозних зусиль. Найближчим завданням підпілля буде зірвати вибори президента Чеченської Республіки або ж ліквідація нового лідера. Хто б не зайняв це маріонеткове крісло, термін його визначений. Це може бути Аслаханов, Хазбулатов, так будь-хто з моїх попередників, якщо прийшов із російською конституцією і політикою, підкреслив Аслан Масхадов. За його словами, під тим, хто підкоряється Росії, можна вже сказати, підкладені 3 серйозні міни. Він має побоюватися і бойовиків, і кровників, і росіян. Однак разом із цим Масхадов підкреслює, що єдиним виходом для Росії є виведення військ і переговори. Цього разу президент Ічкерія виступає із несподіваною пропозицією до Росії. Масхадов підкреслює, що якщо Росія виведе війська з Чечні, вона сама зробить все можливе для того, щоб укріпити південні кордони і не допустити впливу інших країн, не пустити їх на Каспій через Чечню. Однак все це при тій умові, що Росія буде нам допомагати нас розуміти, підкреслив Аслан Масхадов. Між тим, міністр внутрішніх справ Чечні і головний кремлівський кандидат на посаду президента Республіки Алло Алханов сказав журналістам в Москві, що Шаміль Басаєв може вже найближчим часом здійснити нові диверсії на Північному Кавказі напередодні президентських виборів 29 серпня. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Із неспокійного Північного Кавказу до спокійної Угорщини. Міністр оборони цієї країни заявив, що його країна змушена скоротити кількість своїх миротворців у гарячих точках планети з мандатом ООН. Зокрема, угорська влада має намір відкликати своїх військовослужбовців із Синайського півострова. Детальніше про це наш кореспондент у Будапешті Василь Плоскіна.
Міністр оборони Угорщини Ференц Югас оприлюднив у вівторок одне з недавніх рішень свого уряду. Згідно з ним, Угорська Республіка не може одночасно утримувати за кордоном більше 1000 голубих касок. Переговори угорської сторони на цю тему з керівництвом ООН відбудуться вже найближчим часом, повідомив міністр. За його словами, нині в гарячих точках планети під егідою Організації Об'єднаних Націй знаходиться 1500 угорських військовослужбовців. Додому можуть бути відкликані угорські миротворці, які виконують місію на Сінайському півострові. Вони перебувають там упродовж 10 років, уточнив Ференс Югас. Крім них, достроково завершать свою службу за кордоном угорські голубі каски на Кіпрі та в деяких інших конфліктних зонах світу. Він, однак, не пояснив, чим викликана необхідність скорочення угорських миротворців. На думку місцевих оглядачів, таке рішення угорського уряду можливо викликане значними матеріальними витратами на утримання військових підрозділів за межами Угорщини. Не слід також забувати за угорський батальйон в Іраку з 300 осіб. Цей підрозділ знаходиться в Західній Азії на прохання американського уряду. Згідно з недавніми домовленостями у Стамбулі на саміті країн НАТО, незабаром до Афганістану поїдуть і 120 солдат підрозділу військової розвідки угорської армії. Разом з медиками та технічним персоналом кількість угорських військовослужбовців у цій країні сягатиме приблизно 170 осіб. Угорщина, тим не менше, не відмовляється від участі в миротворчих операціях під егідою ООН. Однак, як зауважив міністр оборони цієї країни, нові завдання можуть бути виконані лише після того, як Угорщина збалансує кількість особового складу своїх миротворців в інших місцях планети. При цьому будуть враховані також дипломатичні інтереси Будапешта і позиція ООН, сказав Ференс Югас. Наразі Міністерство оборони Угорщини вивчає можливості виведення угорських військових із Сінайського півострова. Крім піхотинців, на Сінаї служать також угорські прикордонники. За словами міністра, угорські миротворці не можуть залишатися там надто довго. Замість вояків з Угорщини туди можуть бути спрямовані правоохоронці. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Тепер до Америки. У Нью-Йорку на аукціоні Сотбі за рекордно високу ціну – $1.5 мільйона – продано рукопис книги «Анонімні алкоголіки», яку написав 65 років тому Уільям Вілсон. Співзасновник товариства, котре багато хто вважає одним із найважливіших рухів сучасності, розповідає наш нью-йоркський кореспондент Юрій Дулерайн.
Цю книгу мільйони людей, що вилікувалися від алкоголізму, вважають своєю біблією. В Америці її називають «Big Book» – «Велика книга». Вона витримала 4 наклади, перекладена багатьма мовами світу. Цікаво, до речі, було б дізнатися, чи є український переклад. Сюзен Чівер, авторка книги «Мене звуть Білл», це біографія Вільяма Вілсона, щойно видана в Нью-Йорку, сказала вашому кореспондентові, що про переклад анонімних алкоголіків українською досі не чула. Нинішнє четверте англомовне видання антиалкогольної Біблії розійшлося накладом понад 19 мільйонів екземплярів, а початок було покладено 10 червня 1935 року, коли Роберт Сміт, лікар з міста Ейкрон, штат Огайо, який страждав на хронічний алкоголізм, перехилив останню у своєму житті чарку. Він і його приятель Вільям Вілсон допомагали один одному вилікуватися і дійшли висновку, що лише алкоголік здатний допомогти іншому алкоголікові позбутися цієї звички. Вони заснували тоді товариство анонімних алкоголіків. Анонімних, тому що в їхньому колі ніхто не запитував прізвища нового колеги, а лише подавали зменшувальне ім'я. Перший розділ книги – розповідь про життя Вілсона. Народився він у Вермонті 1895 року. Пив. Познайомився з Робертом Смітом, якого назвав доктор Боб, 1935 року в Ейкроні, куди приїхав у справі бізнесу. У Боба внаслідок алкоголізму занепала лікарська практика. Вони розмовляли декілька годин і виробили статут товариства анонімних алкоголіків. 1935